Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир. Радио Донбасс Реалии. Добрый вечер, друзья. С вами это час студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 23 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Украинские военные разбили бронегруппы РФ под Кременной и Угледаром. В них танки Т-80 и Т-90. Делегация Израиля изучала в Украине обломки иранских дронов. И как проходит подготовка украинских военных в Великобритании? Генштаб ВСУ в сводке за 23 февраля сообщил, что российские оккупанты отказываются идти в наступление под Угледаром из-за колоссальных потерь в их рядах. Цитата. «В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого так называемого казачьего отряда, который был придан 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях», отметили в Генштабе. Британская же разведка сообщила, что Россия снова может попытаться захватить город. Цитата. «За действия под Угледаром, скорее всего, и сейчас отвечает восточная группа сил РФ. Ее командующий, полковник Рустам Мурадов, наверное, под значительным давлением, поскольку от него требуют лучших результатов после жесткой критики со стороны националистического крыла в России предыдущих неудач. Однако маловероятно, что у Мурадова есть силы, способные осуществить там прорыв», отметили разведчики. Командующий Восточным военным округом РФ Рустам Мурадов всего неделю назад получил звание генерал-полковника специальным указом Путина. Именно Мурадов командовал безуспешными попытками оккупантов наступать на Угледар, когда он не учел особенности местности, из-за чего практически вся эта 155-я бригада морской пехоты была разгромлена силами обороны Украины. Сегодня в студии мы будем говорить о том, может ли с Угледара начаться бойкот российского наступления по всему фронту. Как генерал-полковник Мурадов будет пытаться таки захватить Угледар? И смогут ли ВСУ пойти в контратаку на этом направлении? Сегодня с нами будут руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования «Південь» Наталья Гуменюк, военный эксперт и бывший глава службы военной внешней разведки Украины Николай Маламуш и эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber, его номер плюс 38-095-151-9505. И по этому же номеру вы можете звонить в наш Telegram. Ждем ваших звонков и сообщений. Ну а пока расскажем вам последние новости с Восточного фронта. Бахмут. Российские войска, по данным Генштаба ВСУ, в эти сутки штурмовали Берховку, Ягодное, Орехово-Васильевку и Дубово-Васильевку на севере. Это район трассы Бахмут-Славян. Берховка захвачена. Город россияне атакуют в южной и восточной части. В восточной, за Бахмутке, у них есть продвижение, а украинских защитников отодвигают к реке. В южном, по данным Deep State, ВСУ стабилизировали ситуацию. В направлении Северска отбит штурм Федоровки. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь отбиты штурмы Стельмаховки и южнее Белогоровки. Луганская областная военная администрация сообщила, что под Кременной ВСУ уничтожили российскую бронегруппу из 10 машин. Среди них один танк Т-90 «Прорыв». Это видео на ваших экранах поля боя. По западному краю Донецка армия Украины отбила атаки в Марьинке и ее спутники поселке Победа, а также Авдеевке и ее окрестностях, Новобахмутовке, Водяном и Невельском. На юге отбита атака на Угледар и село Причистовка на стыке с Запорожской областью. На угледарском направлении военные 72-й отдельной механизированной бригады уничтожили российские танки Т-80 и броневую машину пехоты «Бусурманин». Видео 72-й бригады вы сейчас можете наблюдать. Выведенные из строя российские танки Украина покажет на выставке в европейских городах. 4 экземпляра с поля боя были отправлены в Германию, Литву, Латвию и Эстонию. Фото показал министр обороны Украины Алексей Резников. Минобороны Украины также показал иранские дроны «Махаджер-6» и «Шахет-136» парламентской делегации Израиля. Фото опубликовал посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Бродский написал, цитирую, «Иран – угроза для Израиля, для Украины и всего мира». Напомню, Украина с октября обращается к Израилю с просьбой помочь системами противовоздушной обороны. Пока такой помощи официально Израиль не заявлял, но оглашал о намерении предоставить систему раннего оповещения гражданских о воздушных угрозах.
Два элита всего, что у них есть. Именно тут.
У нас завжди підживлює ненависть до ворогів і любов до своєї країни.
Це у нас є. У лютому-березні 2022 року російські війська намагалися захопити Київ, ліквідувати вище керівництво України та встановити окупаційний режим. Але вже невдовзі російська армія змушена була тікати.
Оце москалі так тікали, ми голими тікали.
Ми покажемо і розкажемо, як українські бійці знищували еліту російських військ, на яку була покладена одна із найважливіших місій – захоплення Києва. Ексклюзивне розслідування «Радіо Свобода».
Про наш 331 полк чому не говорять? Ну, от ми саме робимо.
Друзья, ну это был анонс специального проекта, как вы сейчас видели, моего коллеги Дмитра Джулая. Совсем скоро это видео «Разгром под Киевом», как украинским силам обороны удалось отбить первые атаки во время большого вторжения России в Украину год назад. Совсем скоро это видео появится на каналах украинской службы «Радио Свобода» в YouTube. Следите за обновлениями. Также завтра во время нашего эфира мы ожидаем Диму в нашей студии. Он расскажет нам подробности о том, как он снимал этот фильм, искал героев для него. Ну и вообще, в чем феномен того, что Украине удалось таки отбить вот этот первый бросок России на украинскую столицу. Сегодня центр оккупированного Донецка подвергся очередному артиллерийскому обстрелу. Не менее 3 неустановленных снарядов упали на улице Розы Люксембург. Это центр оккупированного города возле дома номер 23. Сейчас вы видели кадры последствий обстрела и место на карте, куда прилетели снаряды. Кроме того, по сообщению оккупационной администрации Донецка, в результате обстрела в Петровском районе города погибли 3 человек, ранения получили до 10 сотрудников так называемого МЧС группировки ДНР. К нам присоединяется руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования ПИВДы Наталья Гуменюк. Наталья, здравствуйте. Вроде бы восстановили связь. Наталья, вы нас слышите, мы вас вроде бы тоже слышим и прекрасно видим. Наталья, ваш коллега сегодня, спикер сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрошковский в эфире национального телемарафона сказал о том, что ситуация на Таврическом направлении вот, динамично меняется, там идет оживление атак на фронте. Цитата Дмитрошковского: «С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Было 43 боевых столкновения, все в направлении Угледар, Марьинка, Авдеевка. Враг применял несколько иные методы наступательных действий». Ну, то есть, судя по всему, сейчас на юге Украины определенное обострение. Расскажите нам, пожалуйста, об этом немножко поподробнее. Что происходит тут в зоне ответственности вашего оперативного командования?
В зоне ответственности нашей, именно на южном направлении, все-таки поспокойнее, больше беспокойства враг доставляет как раз Таврическому направлению, там, где они проявляют определенную активность. В нашем случае их задача больше оборонительная. Они пытаются укрепляться на тех рубежах обороны, которые уже оборудованы, и оборудовать следующие по дальности рубежи обороны. А в это время проводят обстрел мирного населения правобережья.
Ну вот да, мы видели вот эти вот кадры из Херсона. Там прямо на остановке погибли мирные жители. С чем вы это связываете, Наталья? Понятно, что вопрос не к вам, да, но все-таки зачем обстреливать Херсон? Там вот этот еще коллаборант Сальдо после сразу же обстрела этой остановки, да, заявил о том, что Херсон скоро будет возвращен. Что это такие за сигналы от оккупанта, зачем обстреливать город?
Ну, я бы перенесла акцент как раз на то, что этот обстрел происходил под слова кровавого диктатора, что мы не воюем с Украиной. Он произносил свою речь, обращенную к Федеральному собранию, да, в которой утверждал, что Россия несет мир по всей земле. А в принципе факт и речь, вещь упрямая, как говорится. И то, что мы зафиксировали, то, что станет основой уголовного делопроизводства по международному трибуналу, это опровергнуть невозможно. То, что коллаборанты заявляют о том, что мы можем повторить, любимая их фраза и их нарративы о том, что они скоро вернутся, ну, скажем так, их поезд, и не только поезд, но и даже моторная лодка, любая, которую они пытаются, отжав у местного населения левобережье, использовать как диверсионно-разведывательное плавсредство и переправить на нем соответствующую группу, также постигает печальная участь, поскольку наша контрбатарейная работа действительно очень результативна. И за прошедшие сутки мы снова уничтожили два таких плавсредства, которые враг приготовил для того, чтобы расшатывать ситуацию и изображать свою активность. На самом деле, единственное, что они могут, это перемещаться между островами, особенности левобережья, и располагать там свои наблюдательные посты, чтобы хоть как-то иметь представление о намерениях сил обороны Украины. Потому что на самом деле морально-психологический дух войска оккупационного на левобережье очень шаток, поскольку они снова ощутили определенное дежавю. Они помнят о том, как это было на правобережье, когда они не видели перспектив, понимали, что силы обороны рано или поздно пойдут в наступление, понимали, что отступать им, в общем-то, некуда, поскольку за ними стоят заградотряды, которые любят использовать оккупационное войско для сдерживания отступления своих сил. И понимали также, что логистика и управление существенно подорваны нашей боевой работой.
Госпожа Гевенюк, а можно пару слов о Кинбурнской косе? Что там сейчас происходит? Вот поступили сообщения, что силам обороны Украины удалось там уничтожить, кажется, реактивную систему залпового огня российскую. Расскажите, пожалуйста, обновление ситуации там.
Ситуация остается достаточно сложной, но при этом достаточно прогнозируемой, потому что на той части Кинбурнской косы, которая относится к Николаевской области, более узкой и продвинутой в сторону Очакова, враг не может находиться постоянно. Они наезжают туда для нанесения огня по противоположному берегу и по акватории Очаковского форта, пытаясь держать так называемый террористический огневой контроль над морскими транспортными путями, Днепробугским лиманом, чтобы не дать возможности включить Николаевскую область в зерновую инициативу. А находиться там постоянно, то есть оставлять свои силы и средства там, они не имеют никакой возможности, поскольку первый же их выстрел при определенном местоположении — это сигнал для нашей ответной работы. И мы тут же отрабатываем таким образом и уничтожаем их системы артиллерийские или реактивного залпового огня, которые они пытаются использовать против мирного населения.
Завтра годовщина большого вторжения России в Украину. Многие аналитики и политические военные отмечают склонность Владимира Путина к символическим датам и чего-то можно ожидать на фронте. Скажите, ну вот, возможно ли, накоплены ли какие-то силы, попытки штурмов на завтрашний день, на каких направлениях? Может быть, это запорожское направление, может быть, это вот Угледар, о котором мы сегодня будем с военным экспертом говорить более детально, там... Ну, совсем уже бунтуют мобилизованные, приписанные к этой 155-й бригаде морской пехоты, уже не хотят идти умирать. Ну, а все-таки ожидайте завтра каких-то наземных штурмов, есть ли силы у россиян на южном направлении?
Мы не исключаем возможность манипуляции патриотическими настроениями, поскольку помним, что сегодня, 23 февраля, для страны-агрессора, с которой мы воюем, это значащая дата такая, значительная и имеющая символизм как раз по защите Отечества. Мы не исключаем также тяготение к отметке годовщины полномасштабного вторжения для того, чтобы... Каким-то образом враг усилил свои убеждения и мотивацию, они совершенно очевидно могут предпринять такую очередную демонстрацию силы и превосходства. А это они могут продемонстрировать в основном только с помощью массированных ракетных ударов, даже не обязательно массированных, даже точечных, по соответствующим объектам критической инфраструктуры. Может быть, это сопряжено и с определенной активностью наземного фронта также. Мы знаем о том, что руководство Министерства обороны страны агрессора определено 21 час как праздничный салют в честь защитников, что тоже может быть сопряжено как раз с массированной ракетной атакой. Поэтому мы готовы к тому, чтобы предупредить наше население о противодействии таком, об оперативном реагировании на сигналы воздушной тревоги. Силы обороны на всех участках фронта готовы к тому, что возможно обострение и движение врага вперед, хотя бы даже имитационное. Также мы готовы к тому, что может быть использовано эти нарративы как информационная борьба и усыпление бдительности, а значит, наоборот, будет выдержана пауза, а активность будет перенесена на тот момент, когда будет рассчитано расслабление сил обороны после ожидания массированной реакции.
Ну, обычно участвуют в этом ракетном обстреле и носители «Калибра» в Черном море. Они там сейчас присутствуют. Сколько их?
На данный момент обстановка свидетельствует о том, что корабельная группировка состоит всего из 4 кораблей в Черном море. Среди них нет ракетоносителей, но я напомню, что подготовка ракетоносителя к выходу занимает 2-3 часа. И с какого момента это время будет отсчитано, мы не знаем. То есть мы готовы к тому, что при оперативном изменении обстановки мы немедленно оповестим население о готовности нанесению врагом ракетных ударов.
Ну и последний к вам вопрос. Постоянно сообщает Мариупольский городской совет о взрывах в Мариуполе. Сегодня в районе комбината Ильича, вчера там же, два взрыва было в районе медкомбината имени Ильича, также вчера в районе морского порта, где российские захватчики хранят боеприпасы, ну и 21 февраля также слышали взрывы в Мариуполе. А как это влияет на снабжение, я так понимаю, там же идет такой логистический маршрут, да, через Мариуполь, Волноваху, на Мелитополь, на юг Украины. Как-то это уже ощущается, последствия вот этих вот взрывов?
Мы неоднократно говорили о том, что одним из основных подготовительных этапов к масштабному контрнаступлению является ослабление позиций врага. Ослабление начинается как раз с уничтожения логистики, как контроля транспортных путей, так и уничтожения существующих запасов и исключения возможности подтягивания дополнительных резервов. В данном случае могу сказать одно. Мариуполь — это тоже Украина, и мы будем бороться за каждую пядь своей земли.
Спасибо большое, Наталья, что были с нами. Наталья Гуменюк была вместе с нашим проектом, руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования «Південь». Мы идем дальше. Украина получит колесные танки АМХ-10РЦ от Франции уже в конце этой недели. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекарню. АМХ-10РЦ – первые танки, которые Запад пообещал предоставить Украине еще тогда, когда вокруг «Леопардов» и «Абрамсов» продолжалась дискуссия. Но есть один нюанс. АМХ-10 – танк и не танк одновременно. Почему? Мы объясняем.
Вже наприкінці цього тижня Україна отримає перші колісні танки AMX-10RC від Франції. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Ви ж пам'ятаєте, питання танків було протягом довгого часу непростим. Західні країни не поспішали надавати таке озброєння Україні. AMX-10RC стали першими танками, на які погодився Захід. Але є нюанс. AMX-10 не можна впевнено охрестити танком через його специфічні характеристики. То AMX-10RC – це танк чи не танк? AMX-10RC – це колісна машина, яка має 3 осі й базу на шасі 6x6. Хоча вона не має притаманної для класичного танку гусениці, керується вона як танк. Її колеса не повертаються, а блокуються з одного боку при повороті. AMX-10 має гідравлічну підвіску, що дозволяє машині присідати. Так збільшується кут обстрілу гармати. Броня у французької машини слабша, ніж у гусеничних танків – У базовій версії броня взагалі була призначена для захисту лише від стрілецької зброї. Проте машина могла плавати. В наступних її версіях на машину встановили додатковий захист зі сталевої броні, але свої властивості пересуватися по воді вона втратила. Гармату машина має притаманну для багатьох колісних танків калібром 105 мм. Вона нарізна і має високу точність. Гармата може пробити броню таких танків, як Т-69 чи Т-55. Проте вона має специфічний снаряд, який не є стандартним для НАТО, а саме 105 на 527 мм. До того ж, ця гармата не має стабілізації, тому вести вогонь під час руху вона не зможе.
Одна з трьох складових танків – це захищеність. Вірніше, з чотирьох складових. Причому це дуже важлива складова. Друга дуже важлива складова – це вогнева потужність. Так от, по вогневій потужності АМХ-10 все-таки уступає танкам, тому що всі танки, починаючи з тих же самих М-55С, які ми отримали від Словенії, вони мають 105-мм нарізну гармату високої балістики, і це набагато серйозніше, ніж гармата, яка стоїть на французькій бойовій розвідувальній машині АМХ-10. А по захищеності це на порядки більше. Тому повноцінну заміну танкам, хоч і називають в народі, що це легкий танк, в тому числі цим і журналісти користуються, але я танкіст і я притримуюся класичного розподілу.
Важливо зазначити, що сам розробник класифікує МХ-10 РСІ саме як бойову броньовану розвідувальну машину, а не танк. Чим корисно буде МХ-10 РСІ на полі бою для ЗСУ? Головним завданням МХ-10 є розвідка, проте вона також активно застосовується для підтримки піхоти.
Задача ж бойових розвідувальних машин – це в першу чергу пересування в глибині оборони противника, здійснення розвідки. Доповіді керівництву, виклик вогню, по виявлених цілях коригування вогню. Для цього на тих же самих АМХ-10 є апаратура певна. Це те, чого немає там на бронетранспортерах чи на бойових машинах піхоти радянської розробки.
У нас стає такою досить універсальною системою, яка дозволить нам виконувати відносно широке коло питань. Від нанесення раптових ударів до проведення рейдів. Для наших маневрових операцій треба розуміти, що зосередження кількох таких машин на одному напрямку у значній мірі посилить піхотні підрозділи. Тобто, якщо ми говоримо про створення таких броньованих маневрених груп, то ця система є дуже і дуже корисною для нас. Знов таки, на додаток до того, що вона дозволяє, знаєте, протягом короткого періоду часу перенести артилерійський вогонь з однієї позиції на іншу.
Як зазначають експерти, зважаючи на те, що противник на цей момент не застосовує танки надто активно, цієї машини достатньо, щоб розігнати російську піхоту, знищити артилерійську батарею чи завдати несподіваного удару по командному пункту противника з великої відстані, не наражаючи себе на небезпеку. Тож МХ – точно корисна річ на полі бою. Судячи з повідомлень французького уряду, вона вже на шляху до України.
С нами Николай Маламуш, военный эксперт, глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Григорьевич. Добрый вечер.
Приветствую вас, слава Украине.
Героям слава. За сегодняшний день в сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты отказываются идти в наступление под Угледаром из-за колоссальных потерь в их рядах. Цитата: «В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого так называемого казачьего отряда, который был придан 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях», отметили в Генштабе. Ну и одновременно с вот этим сообщением британская разведка сообщила, что, скорее всего, давят на командующего Восточной группы сил Российской Федерации полковника Рустама Мурадова, который уже, кстати, не полковник, совсем недавно Путин назвал его генерал-полковником, дал ему вот такое вот звание. Так вот, давят на него, чтобы он шел вперед, несмотря на то, что именно Мурадов командовал вот этими безуспешными попытками оккупантов наступать на Угледар и Павловку. Когда не учел особенности местности, тогда вот эта вот вся бригада фактически, 155-я морской пехоты Тихоокеанского флота, была разгромлена силами обороны Украины. Ну, тут много вопросов возникает, господин Маламуш. Ну, вот, во-первых, вот этот вот бойкот, да, ну, отказывается идти вперед. Вот люди приставленные, оккупанты приставленные для того, чтобы пополнить вот эту вот бригаду морской пехоты. С вашей точки зрения, с Угледара, вот может начаться какой-то вообще такой всеобщий бойкот с российского наступления по всему фронту? Ну, там совсем, я вижу, так бесперспективно, прошу прощения, на этом направлении наступать.
Ну, в першу чергу, треба відзначити, що великі втрати якраз ті, чітко змушують якраз і відступати, відмовлятися від ведення наступальних операцій, тим більше величезні втрати якраз морської піхоти, а це в лапках беру еліта військ Російської Федерації, яка ще залишається в них, не повністю розбита. Тому оці придані добровільчі загони, які не мають бойового досвіду, які не мають відповідно потужної системи військової підготовки, вони бачать, що тут буквально гинуть більша частина навіть професійної армії і відповідно підрозділу, як де вони придані, де вони думають, що вони легко підуть наступальні операції, захоплять Бах. А тут повний провал. Знищує якраз професіоналів. Це передумова знищення їх дуже легка, тому що вони навіть і частини не мають тих навиків. І зрозуміло, що вони відчувають, що немає ні резервів. Сьогодні вже питання стоїть про те, що і підкріплення системно немає, навіть обмежені боєприпаси. Тому в даний момент я відчуваю, що після Вугледара уже ряд особливо мобілізовані частини, які сьогодні підтягуються, тому що професіоналів там вже не вистачає і на Бахмутському напрямку, і Авдіївському. Уже буде десь така ланцюгова реакція щодо відмови або здачі в полон, або десь відмови навіть від контрактів, коли вони будуть готувати якраз підрозділи ще в тилах. Тому ця тенденція буде продовжуватися, але вона буде залежати від того, наскільки ми ефективно в окремих концентрованих районах, наприклад, чи Авдіївка далі, той же Вугледар ще раз, от, або Бахмут, будемо знищувати противника. Якщо це будуть, наприклад, ми маємо за день 650-850, де сконцентрованому секторі, там однозначно вони будуть відмовлятися. Тому що і коли, я прямо з власного досвіду знаю, де знищено 40-50% особового складу підрозділу, підрозділ не боєздатний, підрозділ знаходиться деморалізований, і зрозуміло, відмова буде однозначна.
А там от, що це бригада морської піхоти, там уже тільки названня, да, що це морська піхота, якщо там казачі отряди, да, приставлені к вот этой вот бригаді, но осталось одно ім'я, професіоналів там фактично вже зараз не залишається, правильно?
Вони підтягнули туди моряків з кораблів, які ніколи не орієнтовані були на ведення якихось наземних військових операцій, тим більше штурмових. Це просто абсурд, коли ті, які займаються якраз морськими справами на воді, починають направлятися на фронт. І тут вже немає чим замінити, додатково дають добровільчі загони. Це було декілька місяців назад ідея Путіна, а тоді вона передавалась через різні громадські військові організації ветеранів. Давайте будемо збирати добровольців. На цьому хайпі, я прямо скажу, почали збирати тих добровольців, козаків, наприклад, там, ветерани всіх воїн. І вони говорять, та ми покажемо тут Україні, ми розберемося з, у кавичках, з кохлами. А кохли розбиралися з ними дуже швидко і ефективно, тому що ми маємо мотивацію захищати країну, захищати народ, і маємо вже потужний бойовий досвід і вже більш потужні новітні засоби, напередок вище, ніж Російська Федерація.
Тоже такий вопрос касательно командуючого всієї цієї операції на в Угледарском направлении, восточным военным округом, ну, мы помним вот это вот разгром россиян под Павловкой, да, но все-таки удалось ее оккупировать, ну, а под Угледаром там регулярно оккупанты несут потери, он всем этим командует, этот Рустам Мурадов, ну, то есть несет определенную ответственность за все это, и тут Путин его из полковника повышает в звании генерал-полковника, и, судя по всему, он остается командующим штурмом вот этим, вот как вы объясняете это, ну, это вообще логично?
Ну, мой исторический факт, коли Гітлер імена маршала Паулюса надав звання фельдмаршал Паулюс і зрозумів, чим це закінчилося. Сьогодні правда поставлена як момент істини. Ми даємо тобі звання, але ти повинен захопити Угледар і далі рухатися по Донбасу, захоплюючи нові регіони. Якщо ні, мало того, що ти отримав звання, ти будеш звільнений, тоді відповідно свій звання загубить, а може буде притягнути до суду за невиконання відповідно військових завдань. особисто президента Російської Федерації Путіна. Тому що по Бахмуту, Вугледару, Авдіївці Путін контролює декілька разів на день проведення операцій. І командувачі якраз звітують із міст, не тільки, так сказати, Герасимов, який призначений зараз командуючим східного напрямку, і Шойгу, але якраз безпосередні командири. Тому що Мудар, Раду і інші, вони доказують, що вони виконали це завдання. Не виходить. Було поставлено завдання, ми пам'ятаємо, вагнеровцям до 1 січня 23-го року не вийшло. Вони тепер не мості. Поставлено тепер завдання до 24 лютого до річниці, тому що Раду не вийшло. Тепер стоїть питання до 1 березня, а ще один термін є до 1 квітня. Тобто декілька термінів поставлено цим командуючим. Не виходить, Путін вже не знає, що робити. Уже буде міняти, знову проводити ротацію. Підготовлених військових немає, потужних. Професіоналів ми вибиваємо. Морська піхота, а вже не морська піхота, а замінник. Повітродесантні війська, які ще є реальні, але вже ми їх дуже потужно знищуємо. Військові справи частини, які мали досвід бойової підготовки, вони з цінової Сирії зараз, із всіх гарячих точок кинули під Бахмут, знищуємо по 850 і більше в день. А це як за 10 днів ціла дивізія зразу, ми говоримо от реально, крім вогневих засобів, танків, ракетних систем, якраз систем наведення, ну і зрозуміло літаків і гелікоптерів. Перспектив нема проведення якихось наступальних операцій, про яку вже неодноразово говорив, буде широкомасштабна наступальна операція. Він ці сили кинув на Бахмутський напрямок, Сватово-Кремінна, Вугледар, Авдіївський. Сьогодні Сватово-Кремінна потужний контрудар з нашого боку. Бійці на Донецькому напрямку потужно тримають оборону, маневрують, да, але потужно тримають. Але це останні професійні резерви Російської Федерації. Інших нема. Сьогодні буде кидати мобілізованих, які готуються на 88 навчальних центрах, полігонах в Росії. І, зрозуміло, будуть намагатися понаростаючи посилювати контингенту на сході, на пік нашої держави, щоб утримати вже позиції. А можливо, тоді вже буде передбачатися, коли ми розпочнемо наступальні операції за декілька місяців, уже потужні наші прориви, наступи, як звільнення Донбасу, в цілому Донецьку, Луганську області, так і півдня нашої держави.
Ну да, действительно, вот сегодня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским журналистам сообщил, что смещается вот этот дедлайн для захвата Донецкой и Луганской областей. Теперь действительно до начала апреля, якобы до 31 марта, собираются они захватывать ключевые города Донецкой области. Непонятно, как они это будут делать, конечно, во время весенней распутицы, да, когда, ну, скорее всего, температура-то поднимется и землю развезет, грубо говоря, она будет не приспособлена для того, чтобы при ней перемещалась тяжелая гусеничная, это даже и колесная техника. Ну, это, конечно, дело российского генштаба. Три дня подряд звучат взрывы в оккупированном Мариуполе. Вот сегодня Мариупольский городской совет сообщил, что звучали эти взрывы в районе металлургического комбината Ильича. Цитата: «Высокая вероятность попадания по врагу, ведь небо чистое, нет следов работы ПВО оккупантов». Ну и вчера также прогремели два взрыва в районе медкомбината Ильича и районе морского порта, где российские захватчики хранят боеприпасы. Снова об этом сообщил Мариупольский городской совет. И позавчера, вечером 21 февраля, были взрывы. Вот эта серия взрывов в Мариуполе, как вы считаете, чем это связано, почему именно сейчас?
Ну, ми зараз активізуємо всі наші дії не тільки наступального оборонного характеру, а проведення відповідно ударів дальнобійними ракетами. Ми сьогодні отримаємо це керовані ракети, які чітко визначають ціль. Щоб не бити, наприклад, Маріуполі по ще жилим пасивам, які розрушені там, але ще там є трохи людей. Дійсно, що вони можуть піддаватись якраз небезпеки. Але ми визначили ці об'єкти. Там працюють наші агентурні позиції, розвідувальні позиції. З одного боку, як людський фактор, радіотехнічний фактор, дроновий. Відповідно, ми виявляємо ці цілі, наносимо удари. Сьогодні вже ракети можуть бити на 75-80 кілометрів. Деякі ми отримаємо, вже будемо і наші власне виробництво до 200 кілометрів, і закордонні на 150.
А що це за ракета, як ви думаєте? Це GLSDB чи що це за різновидність? От 70-80 кілометрів.
Да, якраз новітні засоби, які ми отримуємо сьогодні від американців, от до 75 кілометрів. Це перший формат, який може бути. І другий, це можуть проводитися і диверсії вже. Тому що вже розвідка наші, диверсійні групи, вже мають практику таку. Неодноразово проводили на різних окупованих територіях. Розуміло, що ми говоримо про деякі фактори і на території Росії, але тільки конкретні військові об'єкти. От, тому в даній ситуації ми не будемо сьогодні контролювати по ви там боєприпасів, для того, щоб не давати приводів, але що вони в цілому, якщо ми говоримо, вже присутні в наших Збройних силах України, і вже тепер не дозволять ні Маріуполі, ні в інших містах безкарно якісь підготовчі заходи проводити. Тому Маріуполь конкретно – це спецоперація, яка проведена з застосуванням, я прямо сказав, дальнобійної ракетних можливостей України, які дійсно отримали в процесі виконання рішень двох останніх Рамштайнів.
Тобто, вот эти вот удары, можно ли трактовать их так, что украинское контрнаступление на юг Украины началось? Ну, как по аналогии с операцией по освобождению правого берега Днепра, вот Херсонской области?
Я просто могу сказать, что это, можно сказать, тестовый формат, который действительно провели конкретную операцию. Она успешна, тому зараз будут задіяні основные силы засоби. Тому что только таким тактичным форматом ничего не сделаешь. Треба сегодня, маючи і отримуючи і ударну техніку, танки, БТРи, БМП, самохідні установки, ракети дальнього розсудій, зрозуміло, що всі резерви знищити на підходах і склади боєприпаси, це від 150 кілометрів і ближче 180, 75, 77 типами ракет, які ми сьогодні отримуємо, це знищення і на потягах, автоколонах, іншим транспортом або бойовою технікою, яка буде рухатися на морі. Оце ті перспективи, які створюють передумови наступу. Ми знищимо резерви, фронт ворога залишається без боєприпасів, без вогневих додаткових засобів і саме без живої отей техніки, навіть тих, як ми говоримо, масово мобілізованих. Отут уже наступає наш час, коли можемо готувати і додаткові диверсії, вже в ближній фронтовій зоні, флангові і тилові удари, проведення операцій по оточенню і зрозуміло тоді проведення потужних наступальних операцій, які приведуть до звільнення території, до поразки противника, який не матиме резервів і не матиме відповідно підкріплень боєприпасів, і зрозуміло теча з наших територій або здача як на сході, так і на півдні. Ну це вже справа командування, який буде сектор вибраний саме основний, щоб ворог не орієнтувався, не очікував так безпосередньо. Але якщо ми беремо так в цілому, є перспектива і наступу на Луганський напрямок Сватове Креміна. Це не тільки звільнення Сєвєродонецька, Лисичанська аж до Луганська, а це й удари з флангів по Бахмутському групуванні, і південний напрямок може бути Запорізька і Лівобережжя Херсонської області. Якщо там ми прорвемо потужно фронт, ми на плечах виступаючих і панікуючих зайдемо в Крим. Оце ті перспективи, які найближчі 3-4 місяці, про які говорив Буданов, і до чого ми готуємося, отримуючи зброю, техніку і формуючи нові потужні ударні танкові кулаки, бронетанкові, відповідно, ударні бригади, про які говорив і МВС, і наші Збройні сили України. Оце та перспектива велика, яка дасть потужні можливості, коли ще ворог не встигне групувати додаткові резерви під 250-300 тисяч, які знаходяться зараз на базах в Сибірі, на Уралі, в інших округах і в Білорусі, де вони готуються до нових наступальних операцій.
Оперативное командование «Север» сегодня сообщило дословно следующее. Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного вторжения. Скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в пиксель, похожая на форму вооруженных сил Украины. Ну, естественно, в преддверии годовщины большого вторжения России у многих украинцев в Киеве, в Чернигове, в Сумах такая фрустрация, да, и очень болезненно относятся к подобным сообщениям о возможности нападения или провокации каких-то на северных границах Украины. Что это даст России, если действительно вот по такому сценарию все будет разыграно? Ну вот садились они в пиксели вооруженных сил Украины. Зачем? Что они могут разыграть там?
Ну, перш, хочу сказать, что в деякій мере трошки ситуация нагнеталась, и Россия проще інформаційно-психологічна операція, деякі мірі зуміла трошки напружити ситуацію в суспільстві. Тому що люди чекають, мене питають тисячі людей, а що ж буде ці дні? Чи тікати з Києва, частина вже виїжджає. Тобто оця паніка не повинна бути. Тому що ми реально оцінюємо ситуацію і знаємо, маючи космічні розвідувальні можливості, радіотехнічні, радіолокаційні можливості, всі ресурси контролюємо, дронові можливості, агентурні, військова розвідка при фронтовій зоні. Ми знаємо всі переміщення від Уралу до конкретної зони розмежування і, так сказати, фронту або кордону. Тому сьогодні ми маємо чітко говорити, що якихось глобальних перспектив наступу немає, загроз немає. Провокації готуються на кордонах, те, що ви говорили. І дійсно це комбінації з переодіванням це як колись фашистська Німеччина влаштовувала ці комбінації на території, на кордоні з Польщею, передівала польську форму і проводила закопування якихось об'єктів і звинувачувала тоді відповідно поляків. Точно так же Росія хоче казати, що ми починаємо наступати на території Росії і якраз провокувати якісь моделі протистояння локальних, так сказати, перестрілок або бойових дій. Великих сил для наступу ні на напрямку Харківська, Сумська, Чернігівська область нема. Провокації там ми передбачаємо, вони будуть. Зрозуміло, обстріли точно так же локального характеру. Наземні засоби ураганами, градами, смерчами, С-300, можливо, навіть С-400. Оце те, що небезпечно для цих регіонів. Зрозуміло, посилення позицій, виконати завдання, будуть ставити і подальшому ці дні буквально, сьогодні, завтра і більше, це Донецька, Луганська область. Запорізька область буде також посилена, тому що чекають від нас наступальних операцій. І зрозуміло, що є загальна загроза, це комбіновані удари ракетними, дронами, засобами різних періоди доби можуть бути по всім регіонам України. Оце, що ми сьогодні чекаємо, але всі засоби сили націлені на це. Основні сили, які провокаційні моменти, включаючи з переодяганням, перефарбуванням, наприклад, БТРів і танків в формат українських, наприклад, збройних сил, це вже не працює. Тому ми будемо дійсно відслідковувати, наопереджено діяти і в бойовому форматі, і інформаційному. Ми розкриваємо ці всі задуми, ці провокації, оті підрозділи, які вже формуються для наступу або позиції значить, території України по Росії, це все ясно. Саме головне, щоб ми це знали на опередження, давали потужну оцінку, давали потужні сигнали всім, включаючи жорстку відповідь Російської Федерації на упередження.
Николай Григорьевич, а какая задумка? Я не пойму, а зачем это? Ну, вот показать на российских пропагандистских телеканалах, что Украина напала на территорию России к годовщине вторжения, и поэтому нужно продолжать войну. Вот такая вот легенда.
Сегодня треба підкріпити якраз тезу Путіна, що якраз НАТО і руками України це руками беру проводить агресію проти Росії. Mm-hmm. Поки тільки факт агресії Росії на території України, це знищує міст, людей, сіл, інфраструктури, зрозуміло, закоплення територій. Оце сьогодні так. Звинувати, що ми десь напали, не було фактів. Зрозуміло, що нема чим крити в цій ситуації, і навіть перед Генасамблеєю ООН, яка сьогодні буде голосувати, зрозуміло, треба якусь хоча б часткову локальну провокацію, що ми напали. Оце якраз той формат, щоб підтвердити тезу Путіна, що агресивна Україна, в лапках беру, напала на Росію вже річницю якраз проведення спеціальної операції. Це я з їх боку трактую. Але ця провокація відома. Ми знаємо, що це ще раз, так сказати, один формат, щоб кричати для російського суспільства, що загроза є, війна з нашого боку реальна, і перед світом кричати, що Україна веде якусь агресивну війну щодо Росії. Це було кричати і на ООН його представники, і партнерам Китаю, Туреччини, іншим. Оце підміна понять. Оце основна ідея. Але для того, щоб не просто це була інформаційна операція або посил Путіна, треба підкріпити якимись провокаційними фактами, я лапках беру. Тому в даній ситуації ці намагання будуть. Але якщо розкриваємо, можуть і не бути. Тому що в даний момент це вже буде, ви знаєте, такий примітивний формат, коли ми розкриваємо ці задуми, а вони їх реалізують. Але ми чітко слідкуємо, щоб якраз на момент підготовки провокації або її проведення початку швидко розкрити і дати і світу, и тем же россиянам, что відбулося.
Да, но тут важно подчеркнуть, что Россия не надеется захватить какие-то территории, да, а просто это делать, ну, если решаться на это сделать, и с пропагандистскими только соображениями. Тут уже не до территориальной экспансии, так понимаю, армии России. Ну и последний к вам вопрос, господин Маламуш. Ну вот постоянно новости о Пригожине, Евгении Пригожине и его ЧВК «Вагнер». Не заявил он о том, пожаловался, что наемники недополучают 80% боеприпасов, ну, из тех объема, которые они просят у российского Минобороны. Российская Минобороны официально вот оправдывается, заявляет о том, что все необходимые боеприпасы у этих бойцов Вагнера есть. Даже вот цифры опубликовала, что якобы с 18 по 20 февраля этим добровольцам было поставлено там более 1500 реактивных снарядов, более 10 тысяч боеприпасов крупнокалиберной ствольной артиллерии, минометов, 980 боеприпасов для танков и так далее. Вопрос к вам такой, чем Пригожин-то не угодил? Ну, воюет он вот за Россию, да, ну, пусть там со своими мотивациями, но если, там, наверное, правда посередине где-то, да, но все равно очевидно, что Пригожин не додают боеприпасов. Почему, как думаете?
Ну, якщо ми говоримо про перспективи самопригоження, я бачу, що його позиції надзвичайно послабли. Чому? Тому що він чітко особисто Путіну обіцяв виконати ті завдання, які не виконує Збройні сили Російської Федерації. І на цьому будувалася вся критика Шойгу, Герасимова і всіх Збройних сил. Тому в даній ситуації він взяв на себе функцію, як він сказав, захопити Донбас. І, як вони сказали, його словами звільнити. От. Але, через, зрозуміло, це вже далі рух на Краматорськ, на Славянськ. І фактично до 1 січня 23-го року він повинен був звітувати Путіну, що це суперзавдання виконано. Зрозуміло, що відбувся повний провал. Він загубив якраз довіру Путіна, хоча він ще залишається такий обоймий, але вже 3-го-5-го ряду. І на цьому фоні Збройні сили України – це потужне лобі, набагато сильніше, ніж сам Пригожин. У нього тільки особистий контакт з Путіним. А це потужне військове лобі і військових спецслужб. На цьому зробили погоду. Кажуть, що він не виконав ці завдання, він не має для цього ресурсів, і це все було обман Путіна. Путін це, зрозуміло, сприйняв. Останнє завдання поставив тепер по закопуванню України на колегії якраз Міноборони Росії, на чолі якої він там проводив, і поставлено питання глобальної війни і виконання спецоперації по Донбасу уже перед новим командуючим східного напрямку, начальником штабу Росії Герасимовим. А вся інформаційна пропаганда пішла проти Пригожина, який, зрозуміло, не виконавши ті обіцянки, які був, зрозумів, в деякій мірі Путін його вже відсунув і дозволив критикувати, хоча це його особисто дуже довірена особа. Але військові взяли верх. Сьогодні його обмежують боєприпасах, що він не мав, я прямо скажу, секторальних успіхів. Він ще залишився ж на Донецькому напрямку. І деякій мірі намагався просуватися. Але нічого не вийшло. Тепер є предмет звинувачень – це Збройні сили Росії, начальник Генштабу, який обмежує наші боєприпаси, і показує, що вони все-таки намагаються виконати завдання, мають величезну кількість жертв. І це демонструється по телебаченню, демонструється під блогерами, але зрозуміло, що вже ситуацію їм повернути назад дуже складно. Тому що паралельно з цим Збройні сили на себе вже взяли функції основної війни і створили і при Міноборони, приватній компанії, і при Газпромі, і при церкві. Тобто вже Пригожин розпоряється в своїх структурах. Він ще залишається там, в обоймі, але дійсно він сьогодні не має доступу прямо до Путіна. Але військові сьогодні контролюють весь сектор по Україні і диктують основну стратегічну лінію щодо і наступальних операцій, і поставки озброєння, і хто буде приймати участь. Якщо ми беремо чітко в правовому відношенні, навіть виходячи з російського законодавства, і вагнеровці Пригожина, і всі інші структури, під спецслужбами, які сьогодні формуються, під Шойгу, під церквою або Газпромом, являються незаконними військовими формуваннями. І навіть Росія за це кримінальна відповідальність. Але порушуючи закон, Путін і його прихильники, вони дійсно створюють ці компанії, вони кидають їх в бій, вони створюють і не тільки порушують російське законодавство, вони якраз скоюють акти геноциду, акти терору, нападаючи на людей, мирних людей, знищуючи, гвалтуючи. Це конкретні вбивці терористів. Терористам по всім міжнародним нормам і національним нормам всіх країн, включаючи навіть Росію, поступають до жорстко, їх знищують.
Да, действительно, плодятся вот эти вот частные военные компании. Ну вот сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, что появилась уже и частная военная компания, аффилированная с ФСБ. Она носит название «Ястреб». Ну это подтверждение к вашим словам. Спасибо большое вам, Николай Григорьевич. Николай Маломуш, я был военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Евгений Магда, эксперт-международник, директор Института мировой политики. Господин Магда, добрый вечер.
Вітаю вас, добрий день.
Еще один фронт такой, ну вот там переодеваются российские оккупанты на границе с Черниговской областью, ну и распространяется Минобороны российская в преддверии годовщины большого вторжения России в Украину сообщение о том, что якобы Украина готовит провокации, которые якобы будут осуществлены подразделениями вооруженных сил Украины, в частности, с привлечением националистического формирования Азов. Ну, это формулировка Министерства обороны Российской Федерации. Там заявили, что в качестве повода для вторжения, я так понимаю, вторжения России на территорию суверенной Молдовы, планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья, и для этого украинские военные якобы будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Но это все происходит не просто так, а на фоне, ну, вот тех сообщений, которых все, наверное, уже знают, да, Зеленский предупредил свою молдавскую коллегу Майю Санду о том, что там готовится определенный сценарий по захвату власти. Ну и Путин во время, одновременно со своим посланием Федеральному собранию отменил указ 11-летней давности, который, в частности, он называется «Меры по реализации внешнеполитического курса России», который, в частности, предполагал, что Россия будет активно искать пути решения Приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы. Ну, то есть, уже не связаны руки у Кремля. Что происходит, как вы думаете, зачем Минобороны России вот обвиняет ВСУ в том, что они готовят провокации в отношении, ну, вот этого непризнанного Приднестровья? Сами, может, готовить провокации?
Самі вони мають обмежені можливості для підготовки провокацій з тієї простої причини, що на території невизнаного Придністров'я є російський контингент, але він складений переважно з місцевих мешканців. Тобто там є невелика кількість російських, власне, офіцерів, а інші військовослужбовці, ну, так звані контрактники, вони мешканці Придністров'я, але, як показує практика, у них є по кілька паспортів. До речі, в тому числі і українські. Тому в цьому сенсі очікувати якогось масштабного бойового зіткнення між армією Придністров'я і армією Молдови, ну, я думаю, не випадає, тому що у Придністров'я немає для цього потенціалу. У Молдови теж невелика армія, і над її боєздатністю ще треба працювати. Проте Молдова, як ви знаєте, межує тільки з двома країнами, з Україною та з Румунією, і Майя Санду під час Мюнхенської конференції, вона недвозначно наголосила, що Україна сьогодні фактично прикриває Молдову від російської агресії. Росія, в свою чергу, намагається дестабілізувати і Молдову для того, щоб дестабілізувати насамперед південь України. Після того, як ідеї з десантом провалилися, після того, як Україна відновила контроль над островом Зміїний, ідеї, ну, якогось повітряного десанту росіян на території Молдови, ну, вони виглядають достатньо фантастичними, просто військові фахівці над цим, ну, знаєте, так, відверто потішаються, тому що це не надто реально, хоча призначений минулого тижня прем'єр-міністр Молдови Дорін Річан про це говорив достатньо серйозно. Ну, з ним можна погодитись в тому контексті, що Росія б більше б зробила ставку на захоплення аеропорту Кишинеу, ніж захоплення аеропорту в Тирасполі. Є ще один фактор, він називається артилерійські склади в селищі Колбасна, яке знаходиться за 2 кілометри від українського кордону, і там десятки тисяч тонн вибухівки в вигляді снарядів, ракет, гранат, бомб. І Росія цим спекулює надзвичайно активно, говорить, що от ЗСУ хочуть туди зайти, тому що їм бракує боєприпасів. Ну, відверто кажучи, в мене є, чесно кажучи, сумніви, що там за 30 років після того, як ці боєприпаси вивезли з країн Центральної Європи, вони під час вивезення складувалися там належним чином і залишились в тому вигляді, який можна використовувати для бойових дій. Я думаю, що швидше ні. Тому Росія грає на дестабілізацію в контексті виборів Башкана Гагаузії, це автономна область Молдови з достатньо проросійськими настроями, і прийдешніх місцевих виборів восени 23-го року. Тобто, не маючи можливості натиснути військовим шляхом на Молдову, Росія робить це шляхом гібридним, намагаючись розхитувати країну зсередини.
Евгений, спасибо вам большое за ваш комментарий, за ваше мнение. Евгений Магдас с нами был, эксперт-международник, директор Института мировой политики. К нам присоединяется Артем Филипенко, зав. Отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований. Господин Филипенко, здравствуйте.
Добрый день.
Артем, вы вот давно следите за ситуацией в Приднестровье. Как вы считаете, сейчас не начались еще дискуссии о том, чтобы, ну вот, решать как-то эту проблему, да, контекст изменился, Россия вторглась в Украину полномасштабно, и, ну, мы слышали там по неофициальным каналам, да, но все-таки предложение от Киева решить вот эту вот проблему Приднестровья, если Кишинев об этом попросит. Вы такой сценарий рассматриваете, он реалистичный?
Він мало реалістичний, і причина перша за все в тому, що в Кишиневі є чітка установка на те, що Придністровський конфлікт має вирішений, буде вирішений виключно дипломатичним шляхом. Тобто всі питання, всі, скажімо так, сценарії, з яким...
Пропадает связь у нас с Артемом Филипенко. Давайте я попрошу редакторов перенабрать. С нами зав. Отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. Мы говорим о, ну, пока что таких риторических упражнениях российской власти вокруг Приднестровья непризнанного. Вот сегодня российская Минобороны обвинила Украину, что ВСУ якобы готовят провокации, которые будут осуществлены силами обороны Украины, в частности, с привлечением полка Азов, ну а кем же еще? В качестве повода для вторжения якобы планируется инсценировка наступления российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Для этого украинские военные якобы будут переодеты в форму военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Ну, якобы вот сами напали на вот эту вот территорию. И все это происходит не просто так, а на фоне того, что Путин отменил указ, который был подписан еще в 2012 году, 21 февраля, под названием «О мерах по реализации внешнеполитического курса России». И там предусматривалось, что Россия будет искать пути решения Приднестровского конфликта на основе выражения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы, ну то есть пытаться договариваться дипломатическим путем. Мы ждем Артема Филипенко, зав. Отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований. Ну а пока давайте посмотрим анонс скорого фильма от моего коллеги Дмитра Джулая о первых днях обороны Украины, а именно киевского направления. Этот фильм выйдет в эфир совсем скоро.
Тут лягла еліта всього, що у них есть. Именно тут.
Нас завжди підживлює ненависть до ворогів і любов до своєї країни.
Це у нас є.
О, хорош!
У лютому-березні 2022 року російські війська намагалися захопити Київ, ліквідувати вище керівництво України та встановити окупаційний режим. Але вже невдовзі російська армія змушена була тікати.
Оце москалі так тікали, блядь, голими тікали.
Ми покажемо і розкажемо, як українські бійці знищували еліту російських військ, на яку була покладена одна із найважливіших місій – захоплення Києва. Ексклюзивне розслідування «Радіо Свобода».
Про наш 331 полк чомусь говорять? Ну, от ми саме робимо.
Фильм появится 25 февраля в 18 часов на YouTube-канале «Радио Свобода». Ну а сейчас посмотрим, как на передовой работает «Панцергаубица-2000». Репортаж моей коллег с телеканала «Настоящее время».
Ему 24 на 7. То есть розвідка для цілі обчислюють. Ми працюємо. Ну, дуже багато цілей, багато розводів, піхота, лізе їхня. То есть по всьому працюємо.
Успішно?
Так. Відпрацювали. Маємо надію, попали. Зараз кажуть.
Нам видалась така можливість поїхати в Германію та відучитися на отаких от панцирях. Що ми, в принципі, добре зробили. Нам в Німеччині казали, що ми одні з найкращих учнів були. Це було дуже круто. І ось з листопада ми тут знову на Донбасі, вже другий раз. І по сьогодні виконуємо бойові завдання.
Це у вас їжа тут?
Так, да. Столова.
24-го, да. Зранку, як все розпочалося, ми відразу пішли до воєнкомату і попали в нашу бригаду. Так і разом і йдемо вже рік.
З першого дня, так. Да.
Да, з першого дня війни. Два сина і два сина на війні переживають дуже сильно. Тому що кожна година, якщо вони там не на зв'язі, то вони вже що там трапились, де там. Ну, але інколи таке ж буває, що немає зв'язку, то взагалі. То, щоб не загубити.
Так. Має мати своє місце.
Друзі, це було радіо «Донбас Реалії». Спасибо, що провели з нами цей час. Удачі і до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».